Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih ćemo ponovo čuti nekoliko najzanimljivijih priča objavljenih proteklih mjeseci u emisiji posvećenoj evropskim integracijama. U nastavku emisije Na vratima Evrope poslušajte. Reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu ključna je za napredak zemalja regiona ka Evropskoj uniji. To je jedan od 14 prioriteta za BiH. Hadis Čutahija iz vanjsko-političke inicijative kaže.
Ovaj prioritet se nekako najmanje spominje u javnosti, iako ima najviše utjecaja na svakodnevni život građana. Kada se uzmu u obzir sve oblasti reforme javne uprave, Bosna i Hercegovina ispod prosjeka, rame uz rame sa Kosovom.
Poslovanje brojnih bosansko-hercegovačkih firmi ovisi o prilikama na tržištu Evropske unije. Privrednik iz Dervente, Radomir Pazurević.
I mi ne bi mogli preživjeti da ne izvozimo.
Kako spasiti tradicionalne zanate od neevropske mas produkcije? Stručna savjetnica za urbanističko planiranje grada Mostara se nada Demirović Habibija objašnjava.
Pod pritiskom globalizacije, mas produkcije, nažalost, ti stari zanati na neki način možda izumiru u nekoj svojoj originalnoj verziji kada su i nastajali i način na koji su nastajali, danas su to interpretacije.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu ključna je za napredak zemalja regiona ka Evropskoj uniji. Sistem javne uprave u ovim zemljama često je složen s preklapanjem nadležnosti i nedostatkom transparentnosti. Reforma javne uprave predstavlja ključni faktor za uspješnu evropsku integraciju i bolji život građana u regionu. Tema Mahira Sijamije.
Javna uprava u Bosni i Hercegovini je poznata po svojoj veličini, složenosti i preklapanju nadležnosti, što rezultira dupliciranjem funkcija i nedostatkom jasne podjele odgovornosti na različitim nivoima vlasti. Da bi se efikasno odgovorilo zahtjevima evropskih integracija, neophodno je značajno ojačati administrativnu strukturu zemlje. Međutim, proces reforme javne uprave trenutno ne uživa potrebnu političku podršku za modernizaciju, što je važno ne samo u kontekstu evropskih integracija, već i kako bi se ispunila očekivanja građana i poslovne zajednice. Haris Čutahija, direktor vanjsko-političke inicijative i istraživač iz Bosne i Hercegovine, ističe da je država u ranoj fazi implementacije reforme javne uprave i da je neophodno ispuniti 14 ključnih prioriteta, uključujući reformu javne uprave, kako bi se otvorili pregovori o članstvu sa EU.
Ovaj prioritet se nekako najmanje spominje u javnosti, iako ima najviše utjecaja na svakodnevni život građana. U regionalnom kontekstu Bosna i Hercegovina ne zaostaje puno za državama regije, jer se i one suočavaju sa sličnim izazovima. Kada se uzmu u obzir sve oblasti reforme javne uprave, Bosna i Hercegovina ispod prosjeka, rame uz rame sa Kosovom.
Reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu je ključna za pristupanje svih zemalja Evropskoj uniji. Fokus reforme je na poboljšanju usluga građanima, povećanju transparentnosti institucija i njihovoj proaktivnosti. Sava Mitrović iz Centra za evropske politike, organizacije civilnog društva koja prati sprovođenje reforme javne uprave zajedno sa drugim organizacijama iz regiona, ističe važnost ove reforme u skladu sa zahtjevima Evropske unije.
Imajući u vidu da je reforma javne uprave deo klastera 1 koji se naziva fundamentals, odnosno osnovne vrednosti Evropske unije zajedno sa funkcionisanjem demokratskih institucija, vladavinom prava i drugim vrednostima, to je posvedočio o značaju reforme javne uprave kao oblasti od koje u bitnoj meri zavisi napredak u svim drugim oblastima, s obzirom da bez administrativnih kapaciteta vi zapravo ne možete da implementirate prava Evropske unije u punoj meri.
Mreža Think for Europe sprovodi projekat Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu Weber 3.0. Ovo je treći ciklus projekta koji se fokusira na jačanje civilnog društva i uključivanje građana u reformu javne uprave na Zapadnom Balkanu.
Evropska unija i prepoznaje ovaj projekat kao važan, s obzirom da on ima i taj element regionalne saradnje koja je uvijek bila jedan od ključnih faktora u napretku naših država u procesu pristupanja Evropskoj uniji. S obzirom da, kao što ste vjerojatno upoznati, 6 oblasti reforme javne uprave po toj metodologiji SIGME koje se mi pridržavamo i pratimo. Tako da je zaista teško reći koja od država, odnosno javnih uprava je lider u regionu kada se sve to zajedno uzme. Ali eto, recimo, Srbija je imala dobre rezultate u ovom ciklusu zbog transparentne i inkluzivne izrade strateškog okvira reforme javne uprave. Ono što je dobro u Srbiji, to je novi portal e-konsultacije koji je u procesu zaživljavanja i sve više postaje i prepoznatljiv civilnom društvu koje ga pozitivno ocenjuje, ali su naše istraživanja pokazala da on ispunjava sve one osnovne i napredne kriterijume koje se zahtevaju od jedne administracije da bi zapravo proces izrade javnih politika bio inkluzivan. S druge strane, govorimo o drugim državama, recimo Severna Makedonija je primjer dobre prakse u smislu da njena vlada redovno objavljuje dnevni red i zapisnik sa svake od sednica koje se održavaju, to nije slučaj u drugim državama regiona. Crna Gora, recimo, ima zakonsku odredbu da dnevni red mora da bude objavljen, ali zapisnik, recimo, nigde ne postoji mimo Severne Makedonije. Što se tiče transparentnosti uopšte donošenja odluka vlade drugih zemalja, najčešće se izveštavanje javnosti svodi na različite oblike saopštenja za javnost, bez nekog detaljnijeg uvida u to o čemu je zaista vlada odlučivala, tako da se javnost informiše isključivo kroz saopštenja za javnost.
Projekat pruža podršku civilnom sektoru i vladama putem monitoringa i ocjene reforme kako bi se promovisala transparentnost i odgovornost u reformi javne uprave u regionu.
Civilno društvo je najčešće skeptično i organizacije civilnog društva po pravilu nemaju sasvim pozitivnu percepciju o reformi javne uprave, o inkluzivnosti procesa donošenja odluka, o transparentnosti administracije, zapošljavanja, transparentnosti javnih nabavki i svih drugih oblasti koje ove organizacije prate. Dakle, one su uglavnom po pravilu skeptičnije nego što su to građani generalno.
Dragana Ječimović, koja je u Crnogorskom institutu Alternativa angažovana kao istraživačica javnih politika, naglašava da je Crna Gora najviše zaostala u procesu izrade i koordinacije javnih politika, posebno u donošenju odluka od strane vlade.
Tu imamo situaciju da je Crna Gora u odnosu na prethodni ciklus za 2019. 2020. godinu, kada je bila ocijenjena sa 2 boda na skali od 0 do 5, za ovaj posljednji ciklus dobila najgoru ocjenu, odnosno 0 bodova, i u odnosu na region se nalazi na istoj poziciji kao i Albanija. Ono što je važno naglasiti jeste da smo mi u posmatranom periodu imali dvije vlade, 42. i 43. i da je ovom nazadovanju svakako najviše doprinulo to što 42. vlada uopšte nije objavljivala materijale koji su razmatrani bez održavanja sjednice, a tog odlučivanja je, na primjer, bilo duplo više nego što je bilo tokom održanih sjednica.
Sava Mitrović ističe da je reforma javne uprave proces koji zahtjeva stalno prilagođavanje i kontinuirani rad.
Da, svakako treba reći da je reforma javne uprave jedan proces koji se nikad do kraja ne završava i na tome se mora raditi, s obzirom da kako se život građana menja i životne okolnosti menjaju, i samim tim države moraju da se tome prilagođavaju. Javna uprava je tu da pruži svojim građanima efikasne, pristupačne, brze usluge pre svega, i u tom smislu ovaj proces se nikad neće do kraja završiti, ali da bismo se zaista i suštinski približili nekim standardima Evropske unije, mislim da je ključ u političkoj volji, i ovo je oblast u kojoj zaista ne bi trebalo da postoje bilo kakve partijske prepirke ili sporenja na ideološkoj ili nekoj drugoj osnovi. Ovo je oblast u kojoj bi zaista svi politički akteri morali da budu jedinstveni u stavu da je za sve građane, kako pojedinačnih država, tako i čitavog regiona, neophodno da im javna uprava garantuje pristupačan i brze javne usluge, efikasne i javne usluge koje bi mogle da ispune sva njihova očekivanja.
Sistem javne uprave u zemlji nije predmet EU AKI-a, međutim, poboljšanja u upravi predstavljaju jedan od ključnih faktora za uspješan proces evropskih integracija, gdje javna uprava treba da funkcioniše u skladu sa principima profesionalnosti, odgovornosti, političke neutralnosti, efikasnosti i efektivnosti, kako bi zemlje mogle preuzeti obaveze članstva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sijamija.
Kandidatski status Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji zahtjeva novu komunikacijsku strategiju za informisanje javnosti kako bi se bolje prihvatile i razumjele sve obaveze i izazovi koje BiH ima na tom putu. Direkcija za evropske integracije BiH nosilac je ovog procesa, uz neophodan angažman i drugih aktera, među kojima je i akademska zajednica. Azra Bajrić.
Napredak u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji dodjelom kandidatskog statusa BiH donosi nove obaveze i zahtjeva promjenu pristupa u komuniciranju sa specifičnim ciljnim grupama kako bi se unaprijedila informiranost javnosti i razumijevanje implikacija pristupanja na svakodnevni život BiH građana. U tom pravcu Direkcija za evropske integracije BiH kao glavni nosilac komunikacijskog procesa cijeni bitnom ulogu akademske zajednice uz naglašavanje značaja doprinosa koji u cilju približavanja integracijskih procesa mogu imati mladi. Istaknuto je ovo među ostalim tokom radionice na Pravnom fakultetu u Bihaću. Maja Rimac, pomoćnica direktora Direkcije za EU integracije.
Jedna od osnovnih ciljnih grupa u komunikacijskim aktivnostima su upravo mladi i akademska zajednica. Akademska zajednica kao pokretač i kreator javnog mišljenja ima i obavezu, ja bih rekla, i čast da sarađuje sa Direkcijom za evropske integracije i ostalim institucijama koje provode komunikacijske aktivnosti na približavanju ovog procesa široj javnosti. S druge strane, mladi su posebna ciljna grupa zato što se smatra da će upravo on imati najveću korist od procesa pristupanja.
Nova strategija komuniciranja o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji od kandidatskog statusa do članstva fokus sa općeg pristupa stavlja na različite pristupe svakoj ciljnoj grupi sa specifičnim temama. Mladi, studenti posebno u tom procesu itekako imaju zapaženu ulogu. Aladin Dizdarić, student Pravnog fakulteta u Bihaću.
Studenti su imali potrebu da se odazovu na ovaj poziv zato što upravo vjeruju da će Evropska unija pomagati u njihovom daljem razvoju i njihovom obrazovanju.
Informativnu radionicu za studente Pravnog fakulteta u Bihaću o temi Bosna i Hercegovina u procesu EU integracija organizirao je Ured vlade Unsko-sanskog kantona u suradnji sa Direkcijom za evropske integracije BiH i Univerzitetom u Bihaću. Cilj je informirati mlade sa svim izazovima integracija BiH u Evropsku uniju i potaknuti ih da i sami doprinesu cijelom procesu. Una Ređić, šefica Odjeljenja za evropske integracije i razvoj vlade Unsko-sanskog kantona.
Cilj ove informativne radionice jeste da se mladi upoznaju sa procesom integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, ali isto tako sa ulogom akademske zajednice i mladih u samom procesu. Mladi su nam veoma bitni u procesu evropskih integracija, zato je nužno da se oni mogu educirati, iznositi svoje mišljenje. Također bitno je da ne budu samo posmatrači, nego da se aktivno uključe u sve društvene procese.
O pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji kao vanjsko-političkom prioritetu govori se već više od 2,5 decenije. Proces pristupanja podrazumijeva transformaciju zemlje i društva u cjelini jer obuhvata potpuno prilagođavanje institucionalnog, pravnog i ekonomskog sistema evropskim standardima. Stoga je kvalitetna komunikacijska strategija neophodna kako bi se u potpunosti osiguralo razumijevanje svih obaveza i izazova koje Bosna i Hercegovina ima na putu ka Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Poslovanje brojnih bosansko-hercegovačkih firmi ovisi o prilikama na tržištu Evropske unije. To je najvažnije inostrano odredište za gotovo sve firme u sektoru tekstila, kože i obuće, koje bi bez izvoza mogle staviti ključ u bravu. Manjak radnika osnovni je problem i u ovom sektoru, zbog čega dolazi do kašnjenja u realizaciji ugovora sa evropskim partnerima. Tema Arnesa Grbešića.
Blizu 1.750.000 pari obuće firma Sanino iz Dervente je u prošloj godini izvezla u Evropsku uniju. Njeni najvažniji poslovni partneri su iz Njemačke, među kojima je najpoznatiji proizvođač sportske opreme Adidas. U pogonima u Derventi i Prnjavoru zaposleno je nešto više od 800 radnika, uglavnom žena. Da nije ugovora sa evropskim partnerima, ova firma ne bi imala posla, kaže njen vlasnik Radovan Pazurević.
Definitivno ne. Mi radimo takozvani lon poslove, to je usluga, i naši partneri izvoze, ajde recimo, u cijeli svijet. Konkretno Adidas ima široku prodajnu mrežu po čitavom svijetu, dakle možemo kazati da smo za Adidas uradili negdje blizu 400.000 pari kopački, i da su destinacije na svim kontinentima.
Većina bosansko-hercegovačkih firmi u sektoru tekstila, kože i obuće je u takvoj situaciji. Slično je i u ostalim industrijskim granama, kaže direktorica sektora privrede u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Ognjenka Lalović.
90% spoljno-trgovinskog prometa u tekstili, kože, odjeći i obuće se odnosi na zemlje Evropske unije. I to je naša situacija takva, ne samo u ovom sektoru, nego i u većini sektora privrede. Ne smijemo zaboraviti da nam je 70% tržište Evropske unije, ono što je nama glavno tržište u odnosu na BiH privredu, pa tako prati i ovaj sektor.
U domaćim tekstilnim, obućarskim i kožarskim firmama uglavnom se obavljaju lom poslovi, to jest rade se usluge za evropske firme.
Lom poslovi kada se radi, to je jedna neminovnost koja prati određene grane privrede. Mi ne smijemo zaboraviti da je ova grana privrede nisko akumulativna grana. I zbog tih lom poslova, lom poslovi upravo omogućavaju opstajanje proizvodnje, usavršavanje u određenom dijelu proizvodnje. Ono što bismo svi trebali jeste da jačamo svoje brendove, zato naravno trebaju dosta ulaganja u samu proizvodnju, što većina naših kompanija sama i ne može. Jel to treba ulagati u opremu, treba ulagati istraživanje u razvoj, osmišljavanje svojih brendova.
Ponovo privrednik iz Derbente Radovan Pazurević.
Ako bih želio da pravim svoj proizvod, ja moram kupovati repromaterijal u svijetu, u Evropi. To su evropske cijene, a naša kupovna moć naših ljudi nije na tom nivou da može kupovati ove proizvode koje mi radimo. Dakle, od kalupa, od džona, od kože, od konca, od džepila, sve moramo da uvezemo. I mi ne bi mogli preživjeti da nismo, da ne izvozimo. Mi u Bosni i Hercegovini nemamo ni jednu kožaru koja je danas u stanju da pravi gotov finalni proizvod, a jedna četvrtina radnika u Republici Srpskoj radi u ovoj našoj industriji.
Pozitivnih pomaka ipak ima, objašnjava Ognjenka Lalović iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Počinjemo se profilisati i u svojim brendovima i to su uglavnom kompanije koje već imaju lom poslove, ali uporedo u skladu sa svojim mogućnostima grade i svoj brend. Tamo gdje smo se počeli profilisati kao grana privrede jeste i zaštitna odjeća u kojoj se profilišemo sa svojim brendovima, korporativna i zaštitna odjeća. To smo primijetili kada smo u zadnje dvije godine vodili određeni broj kompanija na zajedničke štandove na sajmu u inostranstvu.
U domaćim obućarskim, tekstilnim i kožarskim preduzećima zaposlene su desetine hiljada ljudi. Manjak radnika stvara probleme i u ovom sektoru, kaže Radovan Pazurević.
Imamo već ozbiljna kašnjenja skoro prema svim partnerima. Osnovni problem je nedostatak radnika. A mi smo sada sebi sami, ja bih rekao, napravili, zabili autogol na način da smo školovali djecu koja su otišla školovana u svijet, a paralelno s tim nismo pratili šta privreda traži. Mi imamo jako mnogo, evo, primjera radi da kažemo, kuvara kao da smo Dubrovnik i tako dalje, imamo konobara, imamo svega onoga što tržište ne traži, a nemamo ono što privreda traži.
Još jednom Ognjenka Lalović iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Taj problem radne snage, to je problem globalan koji se naravno i nas dotiče i činjenica jeste da jeste fluktuacija radnika velika i da ćemo svi u lancu morati dobro posvijeti pažnju tome, jer se ovo ne može samo za ovu granu posmatrati.
Za tekstilne, kožarske i obućarske firme u kojima radi mnogo ljudi karakteristične su niske zarade. Privrednici odgovaraju da je to nisko profitabilna grana privrede i da se za kakav takav posao bore sa međunarodnom konkurencijom. Kako god, izvoz sektora tekstila, kože i obuće u Bosni i Hercegovini povećao se u prošloj godini za 20% u poređenju sa 2021. godinom, što je opet pokazatelj da bi bez tržišta Evropske unije mnoge domaće firme mogle staviti ključ u bravu. Ponovo privrednik iz Dervente, Radovan Pazurević.
A rješenje po meni je u tome da moramo, mi koji još nešto možda možemo i napraviti, imati ozbiljnu priču sa ljudima koji vode ovo društvo, koji vode ovo državu, da vidimo šta mi hoćemo, šta hoćemo sa sobom, šta hoćemo sa ljudima. I da pravimo, mi nemamo strategije razvoja, ničega. Ne može se, ne postoji, za mene neprihvatljiva teorija spontanog razvoja. Mi moramo nešto planirati, a mi ni s kim ne razgovaramo o tome. Nas niko o tome ništa i ne pita.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Mostarski Stari grad i Stari most su svjetski poznata turistička destinacija. Međutim, umjesto lokalnih i tradicionalnih proizvoda, Stari grad u Mostaru preplavljen je jeftinim suvenirima koji se proizvode u zemljama Bliskog i Dalekog istoka. Gradske vlasti su se u zadnje vrijeme u saradnji s drugim gradovima UNESCO-ve liste zaštićene svjetske baštine uključila u projekat zaštite i promocije starih zanata i umjetnosti kako bi se turistima iz cijelog svijeta prezentovala lokalna kultura i tradicija koju Mostarski Stari grad baštini. Ideja je da se tradicionalni zanati populariziraju među mladima uključivanjem modernih tehnologija. Javlja Mirsad Behram.
Adnan Vejzović je Mostarac u čijoj radnji na ulazu u Mostarski Stari grad se mogu kupiti umjetnine domaće radinosti. Od suvenira, poput džezvi filđana, do bakroreza, te umjetničkih slika sa motivima Starog mosta. Adnan nam govori.
Radim na ulazu u Stari grad već 17 godina, znači bavim se rukotvorinama, porodični je posao.
Jedan od zanatlija u Starom gradu u Mostaru je i Edin Pandur. Umjetnički studio, koji djeluje u neposrednoj blizini Starog mosta, otvorio je njegov otac još 1965. godine. Tehnike prerade bakra prenose se sa generacije na generaciju.
Ja sam s njim tu od djetinjstva, završio i školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu, specijalizirajući obradu metala i kombinirajući naše tehnike, došli smo do ovoga što danas imamo.
Ipak, stari zanati su ovdje uglavnom izuzetak, a ne pravilo. Na štandovima se pretežno mogu naći jeftini suveniri proizvedeni u zemljama poput Kine. Šta se sve inače prodaje, objašnjava Mostarac Vedran Zolj, vlasnik suvenirnice u Mostarskom Starom gradu.
Ono što mi nudimo mahom nije proizvedeno u BiH, nije nikako na kontinentu Europe proizvedeno.
Zbog svega, čini se da su stari zanati u Mostaru, u kojem je nekada, kako kažu u gradskoj upravi, postojalo 30 različitih vrsta zanatskih udruženja, od kojih neka datiraju još od 1762. godine na rubu izumiranja. Govori stručna savjetnica za urbanističko planiranje grada Mostara, Senada Demirović-Habibija.
Pod pritiskom globalizacije, mas produkcije, nažalost, ti stari zanati na neki način možda izumiru u nekoj svojoj originalnoj verziji kada su i nastajali i način na koje su nastajali, danas su to interpretacije.
Pojedinci pokušavaju riješiti taj problem. Upravo je Vedran Zolj obogatio turističku ponudu Mostara tako što odnedavno ručno izrađuje originalne mostarske suvenire, čiji je i idejni tvorac, te tako turistima iz cijelog svijeta približava hercegovačku kulturu i tradiciju. Zolj kaže da se radi o statuetama koje prikazuju historijske likove iz Mostarskog Starog grada.
Visine nekih 20 cm, težine otprilike oko 35 deka, rađeno od ljevenog kamena, ručni rad, zaista radi se o dvije figure. Jedna figura je figura Mostara, odnosno Kupri Muhafiz, na turskom čuvar Čuprije, čuvar mosta. I druga je figura derviša, odnosno statueta derviša.
Stare zanate ipak pokušava se sistemski zaštititi. Grad Mostar je ovih dana bio domaćin sastanka i radionica organizacije gradova svjetske baštine, na kojem je posebna pažnja posvećena zanatima i umjetnosti. U projekat, osim Mostara, uključeno je još nekoliko svjetskih gradova koji imaju spomenike pod UNESCO-ovom zaštitom. Gradonačelnik Mario Kordić.
Mi smo u sklopu ovog projekta napravili jednu mapu gdje smo tih par starih tradicionalnih zanata ponovo oživjeli na način da smo im dali vidljivost, da smo ih pozicionirali kao jednu bitnu sastavnicu staroga grada.
Gradske vlasti ističu kako je ideja da se ulažu dodatni napori, da se tradicionalni zanati podignu na viši nivo. Gradonačelnik Mario Kordić.
I da u Starom gradu ponovo vratimo tradicionalne zanate kako bi turisti koji dolaze ipak osjetili, osim ljepote vizualne staroga grada, da osjete malo i kulturu i tradiciju koja se baštini u Starom gradu.
Kroz projekat zaštite i promocije starih zanata i umjetnosti nastoje se afirmirati i ideje mladih, pri čemu je ključno pitanje kako očuvati tradiciju. Stručna savjetnica za urbanističko planiranje grada Mostara, Senada Demirović-Habibija, naglašava.
Sigurno ja mislim da trebamo ići i dalje, stvoriti jedan kontinuitet zanata i dopustiti i savremenim možda tehnologijama da na neki način poboljšaju i pospješe stanje zanata, a drugim riječima današnje generacije možda animirati da se uključe u zanate, ali možda na neke nove načine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i umor. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
15-godišnjak Ahmed Gušo iz Goražda je na najvećem takmičenju umjetnoj inteligenciji i kodiranju osvojio 3. mjesto. Nakon što je prošle godine na takmičenju Britanske obrazovne fondacije Microbit osvojio 1. nagradu, mladi inovator i stručnjak za informatiku već najavljuje da će svoje obrazovanje nastaviti u ovoj oblasti. Njegovu priču zabilježio je Alen Bajramović.
Još jednu međunarodnu nagradu osvojio je Ahmed Gušo, učenik 9. razreda osnovne škole Fahro Bašelija iz Goražda. Svi projekti na kojima radi posvećeni su zaštiti prirode i okoliša. Nakon što je prošle godine 1. mjesto osvojio za alarm senzora vatre, inovaciju koja bi mogla poslužiti za nadzor, detekciju i pravovremeno gašenje požara u ugroženim područjima, ove godine patentirao je vjetrenjaču koja proizvodi struju, ali istovremeno šalje upozorenje na jak vjetar. O dojmovima sa takmičenja Ahmed kaže.
Prvo i osnovno, oni su mene pozvali za razliku od prošlog puta, pozvali se na takmičenje. Na ovom takmičenju sam se susretio s novom aplikacijom koja se zove PictoBlocks, novi softver koji smo koristili. Projekat se zove Wind Sensor Alarm. Kako on radi? Imamo video zapisu je trenjača. Vjetar kad puše unutar te trenjače, ona proizvodi AC voltažu i AC amperažu. Njegov cilj jeste da smanji korištenje fosilnih goriva, to jeste da uz pomoću obnovljive energije koje će proizvesti ta vjetrenjača, da smanjimo zagađenosti u svijetu. I još jedna njegova funkcija jeste da upozori školu u slučaju previše jakih vjetrova.
Ovaj uređaj ne bi bio koristan na školskim, već i na svim drugim objektima u područjima kojima prijeti opasnost od jakih vjetrova. Na takmičenju je učestvovalo više od 114.000 kandidata iz 750 škola podijeljenih u 3 kategorije. U pripremama za takmičenje Ahmedu je pomogla njegova škola, posebno nastavnik informatike Emin Uzunović. O planovima za budućnost Ahmed kaže.
Za budućnost planirao sam da prvobitno upišem tehničku školu, ali smjer elektrotehnički, informatika i računarstvo. Nakon toga planirao sam elektrotehnički fakultet. Dalje još uvijek nisam razmišljao šta sam planirao da se bavim, ali nešto biće vezano prilika oko programiranja. I već imam dosta planova za ovo takmičenje, dosta projekata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
S Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugub.